Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në konflikte të armatosura jashtë Kosovës, deputeti Daut Haradinaj thekson:
Ligji sankcionon po ashtu rrjetet sociale të cilat do t'i kesh përdorin për sensibilizim të aktiviteteve ekstremiste fetare.
Pensionistët në Kosovë thonë se ndjehen të lënë anash dhe të diskriminuar. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 21 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kuvendi i Maqedonisë është shndruar në makineri votuese, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Zyrtarët e lartë të NATO-s dhe të Rusisë janë përplasur ashtu për lidhur me atë se kush është për të fajsuar për përkeqësimin dramatik të raporteve ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. John Kerry tha se megjithëse është arritur progres në bisedimet me Iranin për programin atomik të tij, ende ka dallime të rëndësishme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Komisionin për Mandate dhe Imunitetet të Kuvendit të Shqipërisë, sot ka filluar shqyrtimi i kërkesës së Prokurorisë së Shtetit për autorizimin që të mund të arrestohen deputetet e Partisë Socialiste, Tom Doshi dhe Mark Froku, që akuzohen se kanë inskenuar një plan të vrasjes së deputetit e Doshi. Zoti Doshi thotë se kërkesa për arrestimin e tij është politike. Ai e ka akuzuar kryetarin e Kuvendit Ilir Meta se e ka porositur vrasjen e tij. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Këshilli i mandateve dhe imuniteteve pranë Parlamentit të Shqipërisë ka nisur punën për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë, e cila kërkon autorizimin e Kuvendit për arrestimin e dy deputetëve Tom Doshi e Mark Froku. Ky këshill ka në përbërje 9 deputet dhe kryesohet nga Ilir Meta, i cili nuk ka qenë i pranishëm në mbledhje. Në mungesë të tij, këshillin e ka drejtuar nënkryetari i Kuvendit Vagjel Dule. Ndërkohë, përpara nisjes së mbledhjes, nënkryetari i Partisë Demokratike Eduard Halimi tha se ne mbështesim punën e prokurorisë, por kryetari i Kuvendit Ilir Meta duhet të jap dorëheqjen. Këshilli i mandateve ka për detyrë të shqyrtojë kërkesën e prokurorisë, të dëgjojë dy deputetët Doshi e Froku e më pas të marrë një vendim i cili do të shqyrtohet në seancën më të afërt plenare. Raporti i këshillit të mandateve duhet hartuar jo më vonë se 4 javë. Nëse brenda kësaj kohe nuk ka një autorizim nga Kuvendi, atëherë kërkesa e prokurorisë rrëzohet dhe dy deputetët vazhdojnë normalisht jetën e tyre parlamentare. Të dy deputetët, Tom Doshi e Mark Froku, akuzohen se kanë inskenuar së bashku me Durim Bamin planin e vrasjes së deputetit Tom Doshi. Nëse akuza e prokurorisë provohet, atëherë dy deputetët rrezikojnë nga 1 deri në 4 vjet heqje lirie. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
europaelir.org.
Kosova, sikur edhe shumë shtete të tjera të botës, vazhdon të jetë kërcënuar nga aktivitetet e ndryshme terroriste, thonë deputetet e Kuvendit të Kosovës. Rrjedhimisht është miratuar edhe një ligj përkatës në Kosovë. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizëm ndaj 135 personave. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Miratimi i këtij ligji është parë si një prioritet për faktin se Kosova është zotuar të përfshihet në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se ligji do të sankcionojë të gjitha ata persona që mund të përkrahin ose bëjnë thirrje në çfarëdo forme për të marrë pjesë në konfliktet jashtë vendit. Daut Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legislacion në Kuvendin e Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ligji do të sankcionojë po ashtu edhe strehuesit dhe propaganduesit e mundshëm.
Ligji sankcionon po ashtu rrjetet sociale të cilat do t'i kesh përdorin për sensibilizim të aktiviteteve ekstremiste fetare. Do të thonë me këtë ligj mendoj që institucionet ndjekse fuqizohen dhe i kryejnë kapacitetet e mjaftueshme që më sankcionojnë. Natyrisht më nuk po bojnë domethënë zhurmën aspektin fetar shumë në përgjamia e këto, por gjithsesi është fakt shqetësues që shumë triton një natje. Ka njerëz dhe i kanë rrjetet e veta. Shqetësues e mendoj që është fakti edhe organizatave jo qeveritarë që tirën e emën të humanitarës në Kosovë i kështë përdorin në rinjën tonë.
Nureddin Ibishi, antari Komisionit Parlamentar parlamentar për punë të brendshme dhe siguri nga Lidha Demokratike e Kosovës thot se thirrjet për pjesëmarrjen e luftës në Sirisë janë zbehur. Ai mendon se tash forma e thirrjeve për pjesëmarrjen e luftës në lindjes së mesme është më shumë e nivelit të komunikimit individual dhe jo aq shumë kolektiv.
Edhe unë e shoh një rrezik të madh se ky sistem do të rrshet ka sistemi individual i ftesave edhe i çësjes. Pe çësjeve adresimit individual është them shtëpi për shtëpi apo individ për individ, deri te ajo edhe çësjes në adresimin personal në adresë qoftë e-mail, qoftë edhe në Facebook apo Twitter apo në rrjete sociale. Sikon e shoh një rrezik të madh të rrshtimit të këtyre forcave destruktive që në fund bëjnë thirrje apo nxitje për pjesëmarrjen në konfliktet armatore jashtë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, Haxhi Shala, duke mos dashur të flasë shumë rreth kësaj çështje, shkurtimisht tha se AKI është e angazhuar në këtë drejtim me të gjithë mekanizmat në dispozicion.
AKI është duke punuar në këtë fushë se agjendat vetë të di ka si në elektronik, në Facebook, si në neje me në përgjamia në vëshme, aja duke t'informohet, është duke vepruar në mënyrë shumë ma precize.
Tha Shala, duke nënvizuar se aktualisht nuk ka ndonjë val thirrjesh për t'ju bashkuar luftrave në Irak dhe Siri. Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata të cilën e drejton, përveç aksionit që është ndërmarr vitin e kaluar me arrestimin e më shumë se 50 personave në ndyshime për aktivitete terroriste, ka ende çështjet e hapura.
Qëndron konstatimi se ka ndryshuar metoda dhe sigur është në rating përdorimi i rrjeteve sociale edhe komunikimi tash në forma më perfide. Normalisht shumë më perfide.
Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka konfirmuar se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tani në luftën në Siri apo edhe në Irak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fokus të emisionit të sotëm është jeta e pensionistëve në Kosovë. Pensionistët në një qendër në Prishtinë thonë se ndjehen të lënë anash dhe të diskriminuar nga shteti. Ata ankohen edhe për nivelin e ulët të pensioneve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pensionisti Adem Berisha, i cili kishte punuar si avokat, është vizitor i rregullt i kësaj qendre. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë për ditëshmërinë e pensionistit.
Me fjalë tjera, kjo është një jetë e vorkun, edhe një jetë e cila nuk premton, edhe aty po thuj se fillon edhe mbaron. Me dolojna shahu, me dolojna domino, edhe kjo është ajo, me një ambient i cili